Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Shqipëria feston ditën e flamurit, urohet nga liderët kosovar dhe sekretari amerikan i shtetit. Cila është e vërteta rreth afateve për fondet e huaja për Kosovën? Arrinon 128 numri i viktimave nga zjarri në Hong Kong. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Udhëheqësit politik në Kosovë, Maqedonitë Veriut, por edhe Shtetet e Bashkuara kanë uruar për 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, uroi shqiptarët për ditën e flamurit, duke kujtuar edhe lindjen e komandantit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Adem Jashari. Nga Kruja e Skënderbeut, te Vlora Ismail Qemajlit dhe Prekazi Jasharëve, historia jon është shkruar me gjak, guxim dhe besim. Sot Kosova e Shqipëria ecin krah për krah. Dy shtete, një komb, dy flamuj, një zemër, shkroi ajo në Facebook. Osmani po qëndron në Shqipëri, ku po merr pjesë në ceremonitë zyrtare për shënimin e 113 vjetorit të pavarësisë. Ndërkaq kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti kujtoi se më 28 nëntor të vitit 1443 në Kruj ishte ngritur flamuri kuqezi i kastriotëve dhe më 1912 u ngrit në Vlorë kur u shpall pavarësia e Shqipërisë. Natyrisht, si komb Evropian, syti kemi të kthyer ka e ardhmja, ka një nëntor i tretë që duhet të vijë nëpërmjet përpjekjeve tona, punës dhe përkushtimit ton të vazhdueshëm. Ky nëntor i tretë, edhe nëse nuk do të bjerë në këtë ditë, edhe nëse nuk do të jetë muaji i nëntorit, ne mund ta pagëzojmë që sot si 28 nëntori yni i tretë. Atëherë maneti të gjithë shqiptarëve, të gjallët vdekur, do të përmbushet. Urojmë që kjo ditë të vijë sa më shpejt, shkroi ai në rrjetet sociale. Ndërkaq kryediplomati amerikan Marco Rubio në urimin e tij për ditën e pavarësisë tha se dy vendet kanë një partneritet të fortë. Ndërsa shënojmë këto ditë veçantë, mezi presim të zgjerojmë bashkëpunimin tonë në fushën e sigurisë, lidhjet ekonomike dhe miqësinë qëndrueshme me Shqipërinë, tha sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Urime për ditën e flamurit kombëtar shqiptar kanë bërë edhe politikan nga Maqedonia e Veriut, sikurse Izet Mexhiti, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, por edhe kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti. Më 28 nëntor në Prekaz figura të ndryshme politike por dhe qytetar po bëjnë homazhe pranë kompleksit memorial të familjes Jashari. Në këtë ditë, rrugët dhe sheshet në mbar Kosovën janë stolisur me flamuj kuqezi. Në Kosovë, kjo ditë nuk është fest shtetërore, por me vendim të posaçëm, ekzekutivi çdo vit e shpall këtë ditë si ditë pushimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një seancë të jashtëzakonshme parlamentare të mbajtur më 19 nëntor, pjesëtarë të qeverisë në detyrë të Kosovës ndezën alarmin se Kosova rrezikonte të humbte mbi 200 milion euro nëse disa marrëveshje ndërkombëtare nuk do të ratifikoheshin atë ditë, apo deri në fund të vitit 2025. Por a është vërtet situata ashtu? Hollësitë i sjell Krenare Cuboli.
Me Kosovën para udhkryqit mes formimit të një qeverie të re pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit apo shkuarjes në zgjedhje të parakoshme, qeveria në detyrë ishte shumë e zëshme në kuvend dhe tha se 19 nëntor ishte dita vendimtare për të mos i humbur fondet ndërkombëtare për vendin në vlerë prej 200 milion eurosh. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ministri në detyrë i financeve Hekuran Murati falën se si disa fonde rrezikoheshin e disa mund t'ju shpërndaheshin në të ardhmen shteteve tjera. Marrëveshjet ndërkombëtare miratuan me të paktën 80 vota për, ndërsa partia e Kurtit lëvizja vetëvendosje i pati 48 sosh në kuvendin tashmë të shpërbër. Partitë tjera të mëdha shqiptare nuk u pajtuan për të miratuar marrëveshjet, me arsyetimin se lëvizja vetëvendosje ishte zvaritësja e proceseve gjatë gjithë vitit. Deputetja Mimoza Kusari Lila nga grupi parlamentari lëvizjes vetëvendosje tha se një pjesë e fondeve të planit të rritjes të Bashkimit Evropian për Kosovën humbi në dhjetor të vitit 2025.
Janë pakthim, nuk mund të kthehen edhe nëse zgjedhjet mbahen me 21 dhjetor, me 28 dhjetor, apo kurdo që caktohen edhe nëse zgjedhjet mbahen në pranverë, këto mjete humben.
Plani i rritjes është një paketë financimi i Bashkimit Evropian për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Serbinë dhe Bosnjën e Hercegovinën, me qëllim të parafrimit të këtyre ekonomive me standardet evropiane. Nga pakoja, 2 miliard euro janë fonde të paktyeshme, ndërsa 4 miliard të tjerë jepen në formën e kredive të voliqshme. Kosova si kanë rënë hise rreth 900 milion euro, që do të thotë se për kokë banori është përfituesja më e madhe e këtyre mjeteve. Secili vend ka përgatitur agjendën reformuese bazuar në rekomandimet para prake të trupave të BE-s, ndërsa reformat në fushën e rendit dhe të sundimit të ligjit kanë qenë thelpsore për të përfituar mjete nga ky plan. Një zëdhënës i Komisionit Evropian i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova, me cila ka qenë ndër vendet e para që e ka miratuar agjendën e reformave, nuk mund të bëj kërkesë për pagesë pa i ratifikuar marrëveshjet. Plani për reformë dhe rritje është instrument me kohë të kufizuar i miratuar për periudhën 2024-2027 dhe është në interes të Kosovës që ratifikimi të ndodhë sa më shpejt që është e mundur për të shfrytzuar të gjitha mundësitë sipas planit, në të mirë të popullsisë së saj, është thënë përgjigje. Por bazuar në analizimin e dokumenteve publike dhe në disa burime të Radios Evropa e Lirë, pas hyrjes në fuqi të marrëveshjeve përkatëse, shpërndarja e fondeve i unështrohet disa kushteve për pagesë. Dhe nëse një hap nuk përmbushet në kohë, vendet përfituese kanë mundësi ta zënë hapin brenda një periudhe shtesë. Kjo periudhë shtesë është 2 vjeçare për hapa që do të bëheshin në dhjetor të vitit 2024 dhe një vit për të gjithë hapa që do të ndërmerreshin prej qershorit 2025. Kësisoj, i bie që Kosova përballet me rrezik real të humbjes një pjesë të fondeve në qershorin e 2026. Këta fate ka përmendur edhe komisionarja për zgjerim e BE-s Marta Kos. Augustin Balogaj, gazetar që përcjell politika të BE-s sot për Radio Evropa e Lirë, se fakti që kanë kaluar tashmë 2 vjet prej hyrjes në fuqi të planit e vështirëson procesin e zbatimit të reformave.
Tashmë po kalon edhe viti 2025, që do të thotë që për një periudhë 2 vjeçare duhet të shpenzohen mjetet e dedikuara për periudhën 4 vjeçare. Dhe ato nuk mund të shpenzohen vetëm ashtu si të kishte dëshirë dikush, por duhet të shkojnë përmes procedurave shumë të sofistikuara, të cilat do t'i mbikëqyrë edhe Komisioni Evropian. Kështu që rreziku për Kosovën është shumë serioz.
BE-ja nuk ka treguar nëse fondet që eventualisht mund të humbin do t'i shpërndahen ndo një vendi tjetër. Përveç fondeve të BE-s, edhe më të rrezikuara duket se janë mbi 90 milion euro të Bankës Botërore. Kur t'i ka thënë se ato janë ndarë si mbështetje buxhetore në kuadër të programit të reformave dhe si shpërblim norma e interesit është para partit 0% për 12 vjet.
Nëse nuk ratifikohet në këtë seancë e vendi shkon në zgjedhje, atëherë këto mjete, pra 90 milion euro për të cilët ne si qeveri kemi punuar e jemi angazhuar shumë, do të humbin, sepse ka shumë shtete tjera që e presin me krah të hapur një financim të këtill.
Zyra e Bankës Botërore në Kosovë ka pohuar për median lokale koha se afati i fundit për hyrje në fuqi të marrëveshjes që parashet financimin e politikave zhvillimore konkurrueshmërisë dhe rritjes së gjelbër është 13 shkurti vitit 2026. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar të mësoj më shumë, por deri në publikimin e këtij teksti nuk e ka marrë një përgjigje nga Banka Botërore. Në një kohë kur Kosova përballet me vështirësi ekonomike dhe ngjecje në ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, më 28 orë ajo do ta mbajë procesin e katër zgjedhor për këtë vit me kosto prej miliona eurosh. Më vonë is puna për funksionalizimin e një kuvendi dhe të një qeverie të re. Se sa efikase do të jetë legjislatura e ardhshme për të mos humbur fondet e huaja, tani për tani është vetëm çështje basti.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Avokatët e Hashim Thaçit e kanë përqendruar mbrojtje në një pikë. Të vërtetohet se UÇK-ja nuk kishte hierarki vertikale dhe se ish presidenti i Kosovës ishte vetëm udhëheqës politik dhe s'kishte fjalë në vendimet ushtarake. Se si do të ndikojnë dëshmit e mbrojtjes në gjykimin e specialës e kuptoni në raportin e Bekim Bislimit.
Ushtria Qlirimtare e Kosovës ishte një organizat pa strukturë të mirëfillte dhe pa zinxhir komandues funksional me hierarki të plot. Kështu mund të përmblidhen deklarimet e disa prej dëshmitarëve kryesor të mbrojtjes Hashim Thaçit në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, të cilat u pyetën nëse UÇK-ja kishte hierarki vertikale dhe nëse në krye të saj qëndronte Thaçi. Gëzim Selaci, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtjes së Thaçit kanë hapur dilemat dhe pikpyetjet e lidhur me të.
ka mundësi të ndryshoj perceptimin e shoqërisë për narracion, jo vetëm për personat, por edhe për vetë pozitën, a rolin e luftës çlirimtare në narrativin ton për luftën e fundit në Kosovë.
Në Hagë, në atë që njihet edhe si gjykata speciale, po zhvillohet procesi gjyqësor kundër Thaçit dhe tre shepërorëve të tjerë të UÇK-s, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Ata janë në paraburgim që nga nëntori i vitit 2020, ndërkat gjykimi ndaj tyre nisi në prillin e vitit 2023. Akt akuza e cila i ngarkon ata për përgjegjësi personale, por edhe për krimet e kryera nga avartësit e tyre, synon ti nxjerr fajtor për krime kundër njerëzimit dhe për krime lufte. Gjatë luftës në Kosovë, Thaçi mbante rolin e udhëhecit politik të UÇK-s, Veseli ishte udhëheqës i shërbimit të inteligjencës, Krasniqi ZDN-s, ndërsa Selimi antar i shtabit të përgjithshëm. Roli i katër përfaqësuesve të UÇK-s, të cilët po gjykohen në gjykatën speciale, nuk ka qenë ai i cili përshkruhet në akt akuzën e cila është ngritur kundër tyre nga prokuroria e specializuar, vlerëson Ahmet Isufi, ish komandant i UÇK-s në zonën operative të Karadakut, një nga 7 zonat operative ku UÇK-ja pretendonte organizimin.
Asnjë përgjegjësi nuk kanë pas në rolin e urdhrimit ose komandimit ose mënyrës se çfarë ka pretenduar prokuroria.
Sipas Isufit, dëshmitarët e mbrojtjes së Thaçit në dëshminë e tyre kanë paraqitur realitetin e luftës në Kosovë dhe shkaqet e saj. Organizimin dhe luftën e UÇK-s ai konsideron si një kryengritje e cila nuk ka duruar okupimin që ka ushtruar pushteti atërshëm serb.
Normalisht si e tillë nuk ka mund të jetë në nivelin e një ushtrie të rregullt, por që për atë ka ndodhur edhe sulmet e NATO-s në mënyrë që pa ndihmojnë popullin e Kosovës, këtë ratë shtë dhe ushtrinë qilinëtarët Kosovës.
Mendim të ngjashëm ka dhe Bujar Dugolli, profesor i historisë moderne shqiptare në Universitetin e Prishtinës. Si pas ti, katër reprorët të UÇK-s të cilet po gjykohen në Hagë, kanë pasur detyrat të caktuara, por jo role që u atribohen meritat përcaktuese për zhvillimin e UÇK-s.
Kjo nuk ka qenë vërtet asnjëherë, por disa kanë shkruar libra, si të thënë për t'ja bërë qefin ndoshta pozicioni ti politik ose institucional shtetit, por e vërteta ka qenë kështu, edhe historia njeh këtë të vërtetë.
Mbrojtja e Thaçit nisi paraqitjen e provave në shtatorin e sivjetme. Strategjia e saj ishte të argumentonte se UÇK-ja nuk ishte një strukturë të qartë komanduese dhe se roli i Thaçit ishte politik, por pa autoritet mbi operacionet ushtarake. Në këtë drejtim, së paku tre nga dëshmitarët e mbrojtjes së Thaçit e përshkruajnë UÇK-n pa hierarki të mirëfillt.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Numri i viktimave nga zjarri më i madh në dekada në Hong Kong ka arritur në të paktën 128, teksa autoritetet njoftuan për përfundimin e operacioneve për fikje në zjarrit. Sipas autoriteteve, afër 200 persona konsiderohen të zhdukur dhe familjarët e tyre po i kërkojnë ata në për spitalet e qytetit. Flakët u përhapën me shpejtësi në kompleksin e banesave Wang Fuk Court në distriktin Taipo të mërkurën pasdite, duke shpërndarë në për 8 ndërtesa të larta. Pas më shumë se 40 orësh djegje, zjarri u shua kryesisht në orën 10:18 të mëngjesit, sipas kohës lokale më 28 nëntor. Njoftuan zjarrfiksit, të cilët thanë se kanë përfunduar operacionet. Autoritetet në Hong Kong po hetojnë se çfarë shkaktoi zjarrin, përfshirë edhe ekzaminimin e skelave prej bambuje dhe rrjetës plastike që mbështillte kompleksin si pjesë e një renovimi të madh. Shumë persona vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur, megjithse numri i sakt i të zhdukurve nuk dihet, pasi të dhënat nuk janë përditësuar nga mëngjesi i sajntës. Të premtën autoritetet thanë se më shumë se 50 persona vazhdonin të ishin të shtruar në spital, me 12 në gjendje kritike dhe 28 në gjendje serioze. Ky ishte zjarri më vdekjeprurës në Hong Kong që nga viti 1948, kur një shpërthim që u pasua nga një zjarr vrau të paktën 135 persona. Trupi kundër korrupsionit në Hong Kong tha të enten se kishte nisur një hetim bi punimet për renovimin e kompleksit banesor, disa orë pasi policia një njoftoi se kishte arrestuar tre persona në ndyshimin se për shkak të neglizhencës kishin lënë materiale izoluese prej shkume në vendin ku shpërtheu zjarri. Në mesin e 128 viktimave është edhe një zjarrfikës dhe dy punëtor indonezian. Qeveria e Hong Kongut njoftoi një fond prej 38.5 milion dollarësh amerikan për të ndihmuar viktimat e zjarrit. Autoritetet e qytetit thanë se kanë hapur 9 strehimore dhe po organizojnë akomodimin e përkohshëm të banorëve që kanë humbur shtëpitë e tyre. Për shkak të zjarrit, aktivitetet për zgjedhjet legjislative që do të mbahen në Hong Kong më 7 dhjetor janë pezulluar. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.